galėtų pasiūlyti Rančios knygos, iPad panagrinėti.
Gal aš pasiūlysiu, jeigu bus 1185. 1185 puslapis, 108 dokumentas, minties derintų misija ir tarnavimas. Pirma pastraipa. Atsiverkė?
Aš taip.
Gal ir paskui pradėsiu. Taip, minties derintojų misija žmogiškosioms rasėms yra atstovauti visuotiniam tėvui, būti juo, laiko ir erdvės mirtingiesiems varniams. Tai yra pagrindinis šito tėviškosios dovanos darbas. Taip pat užduotis yra išaukštinti mirtingųjų protą ir nemirtingas žmonių sielas pervesti į rojų tobulumo dieviškasis aukštybės ir dvasinius lygius. Ir šiame patyrime, šitai transformuodami laikino parinio žmogiškąją prigimtį į amžinojo užbaigtojo dieviškąją prigimtį. Derintojai pagimdo unikalią būtybės lūšį, būtybę, kurią sudaro amžinoje sąjunga tarp tobulo derintojo ir ištobulinto parinio, kurios kopijos būtų neįmanoma padaryti ne vieno kito sapios metodo dėka. Tai kaip žinome, derintojus po savo lietus, po savo atliktos misijos padovanojo visiems žemiškiesiems vaikams, žemiškosioms rasėms. Tai yra pati nuostabiausia dovana iš visuotinio tėvų. Nes tik tai atradus kurie savo viduje ir gali keistis, tobulėti ir tiesiog gerintojai stengiasi ir savo du išaukštinti mirtingųjų protus, šviesti jų protus. Ir tiesiog, kaip čia rašo, sielas pervesti, kaip žinome, mes esame dvasinės asmenybės, pervesti į rojaus dieviškasis aukštybės ir lygius. Nes iš tikrųjų mes ir galime tik tai transformuotis, keistis. Tik tai derintų dėka, tėvo dėka, vis labiau įsiklausydami jo vedimą iš vidaus ir tiesiog eiti taip, kaip veda kūrėjas. Ir tiesiog kaip čia rašoma, derintojai pagimdo unikalią būtybės rūšį, tai su kūrėjai, su derintojas, tai yra suvauja kūrėjai, nes galime keistis ir tą sąjungą iš tobulintojo derintojo ir atvarinimo, atvarinys, tik ir tobulėjo.
Derintojas nėra ištobulinamas, jisai yra tobulas.
Tobulo derintojo ir ištobulinto atvarinio, o ištobulintas tvarinys ir būna tik tai, ir iškeinant to, kaip žinome, po kelių, tiesų kiekvienam vaikui mirtingajam ir tobulėja. Nes jis yra ribinis tvarinys. Nes kitokio kelio ir nėra, ir mes negalime kitokio kelių niekaip neprašviesėsim ir tiesiog netobulėsim, o tik tai atradę savo tikrusius tėvus ir pasieksime tą, ką matės kūrėjas, o tai derintoje yra iki asmenės esybės, o mes esame asmenybės, kurias padovanojo ir mūsų tikrieji tėvai, kurie padovanojo. Ir mes jau tampame, keliaudami jau ten jam žinybę, kaip vieną dvasioje, susiliejęs su derintoje. Tai yra ir nuostabiausia, ir yra dovana. Susilieti su derintoje, mes suteikėme derintoje asmenybę. Ir tampame jie, kaip buvo iki asmenės, o dabar asmeniai. Ir mes į tą galime įveikyti numatytą mums likimą pasiekti tėvus rojuje, mūsų gimtuosius namus. Dėl tiek.
Ačiū, taip. Iš ryna kalba, kada sako, sąjunga tarp tobulo minties derintų ir ištobulinto mirtingojo. Ir yra jau mūsų asmenybė yra sulietoja su minties derintųjų. Mes tampame ne tik tai vieną dvasioje, bet tampame viena ir ta pačia asmenybė. Jau jisai negali nuo mūsų niekur pasišalinti. Tai vat įsivaizduokit, pats tobulinimo metodas, jis negali būti kaip nors kitaip nei dubliuojamas, nei nukopijuotas, nei dar kitokį kažkokį lygiagretų kelią, kad numatytų. Ne. Kurie dvasia tampa mūsų asmenybės dalimi. Įsivaizduokit, paties kurėjo dvasia mūsų asmenybės dalimi. Kurėjas yra visą apimantis, kurėjas yra energijos šaltinis ir tuo šaltinio ir centro dvasia patenka į mūsų asmenybę. Reiškia, mes asmenybę savo priglaudžiame derintoje. Kurėją mes priimame kaip į save, kaip dalį mūsų asmenybės, kurėje. Atrodo, nesuderinami dalykai ir kito metodo ar būti negali. Reiškia, turi būti kiekvienos pusės kurėjo dvasia iš mūsų patirtinės žengimas nuo mažiausio moliusko. Kaip mirtingojo žmogaus. Bet visą tai patyrimais mes ir pridedam po mažytį žipsnelį savo dvasingėjimo šviesos, dar nesusiliejusi minties derintai, bet jau pajuntant vedimą jo iš vidaus. O susiliejimas tai yra jau morondinėse pasaulyse, per sielos pavidalu. O dvasios, jau mes esam viena asmenybė. Bet tai ten jau yra kelias tolimesnis aukštesnių laiptelių negu morontiniai. Ir minties derintus turi dar gilesnę dirvą mums parengęs, kad mes galėtume ryštingai, drąsiai pasireikšti būtent to laiptelio ryškesnė šviesa. Tai va, kol pasiekėm rojų, vedimas yra minties derintojo toks, kadangi tobulumo šaltinio dalelė, kad mes turim pajausti vis stiprėjantį tą vedimą, stiprėjantį patarimą, stiprėjantį problemų sprendimą. Bet mes darysim klaidų vis tiek. Tik pasiekus žavoną, mes jau būsime pasiekia tokį neklaidingumo patyrimo kaupimą, kad individualiai klaidų nebedarysim. Gavonoje. Iki tol vis tiek mes dar turėdami ir vieną asmenybę su minties derinti, vis tiek dar darysim klaidų. O kodėl? Ogi todėl, kad mūsų patyrimas iš paties žemesnio laiptelio, materialaus pavidalo, gyvulinės prigimties pavidalo, natūralo jisai turi savo atitinkamų impulsų, žemų energinių dažnių. Tai visą tai apvalyti, koks reikalingas ilgas kelias tam mirtingajam, kad jisai būtų ištobulintas ribiniu tvariniu ir oriai stovėtų prieš kūrėją rojuje, jausdamas atpažinimą kūrėjai. Tai va, Havona ir mokys mus atpažinti pavieniui tas asmenybės. O rojuje turėsim stovėti jau prieš kūrėją, o mums darurantams papildomai ir visuminės dievybės asmenybė. Tai prieš ką mes stovėsim. Ir minties derintas mums visą kelią, kaip locmanas, parodys, koks pasirinkimas teisingas, o mes savo valia turim tvirtintą tą rodomą kryptį, kad priimam sprendimą iš jo, o ne primetam savąjį. Taip, kas norėtų tęsti, tęskit.
Aš. Visoje visatoje tos patyrimo realybės neegzistenciariuose lygiuose negali pakeisti niekas. Begalinis Dievas, kaip visada, yra pripildytas ir tobulas, iki begalybės apreipiantis visus dalykus, išskyrus blogį ir tvarinio patyrimą. Dievas negali elgtis klaidingai, jis yra neklystantis. Dievas negali patirtiškai žinoti to, ko niekada nepatyrė asmeniškai. Dievo iki žinios yra egzistencialios. Dėl to Dievo dvasia iš tikrųjų nusileidžia iš rojaus tam, jo kartu su ribiniais mirtingaisiais dalyvautų kylančiosios karjeros kiekviename bona fide patyrime. Būtent tik tai šitokiu būdu egzistencialus Dievas galėjo tapti iš tikrųjų ir realiai žmogaus patvirtintų tėvų. Amžinojo Dievo begalybė apima ribinio patyrimo potencialą, kuris iš tiesų tampa realus tarnaujant derintojams fragmentams, kurie iš tikrųjų drauge patiria žmogiškųjų būtybių gyvenimo vingių patyrimus. Tai čia va taip ir aiškina, kad tos patyrimo realybės ribinio tvarinio kurijas negali patirti neegzistenciuose lygiuose, nes jis yra pilnas aukšto dažnio virpesių, tos energijos, kuri negalėtų patirti ribinių tvarinių žemo dažnio virpesius, jeigu jis savo dalelis nepadovanotų šitiems tvariniams. Kai šita dalelė atsiduria tvarinio prote, per šitą dvasinę jungtį, kurį jis gali patirti savo tvarinio patyrimus. Jis gali patirti, kaip jisai šitoje kūrinijoje atsiskleidžia, kaip jisai joje gyvena, ką jisai masto. Todėl ir yra posakis, kad kūrėjas mus pažįsta daug geriau negu mes patys save. Ir jis to pačiu įgyvendina savo evoliucijų vystymosi planą, kad šitas tvarinys galėtų patirti patį žemiausią dvasinį lygmenį nuo materialaus, nuo pačio žemiausios energijos paskleidimo visatoje fiziniu pavidalu ir turint šitą dvasinę jungtį, jisai gali aukti ir tapti vis visuomeniškesnis, pasižymėti tokiamis savybėmis, kuris jį skleidžia iš vidaus, vykdo tą dvasinę sklaidą ir, ir kad jisai galėtų vis labiau atsiskleisti kūrinyje ir kad ta kūrinyje pati savaime galėtų valsinuoti, aukti ir, ir transformuotis ir per šitą tvarinio veikimą jinai kurtų gerbuvį ir visuomeniai, kad tai nebūtų toks užstrigimas šitam žemam, žemo energijos dažnių virpesių pasireiškime, nes tai neveda niekur, kuris yra gerovės šaltinis ir jis savo kūrinyje taip pat yra numatęs patį maksimaliausią gerovės patyrimą, pasirinkęs tvarinį ir suteikdamas jam galimybę tapti panašių į save per šitą dvasinį augimą, per šitą dvasinį jungtį. Kai tvarinys maitinasi dvasiniu maistu per šitą dvasinę jungtį, susijungia su pačiu kūrėju ir realiai patiria jį kaip savo tėvą, dvasinį tėvą. Ir tuomet, taip paprastai kalbant, laimė apie pusės ir kūrėjas pažįsta tvarinį nuo pačio žemiausio jo atsiradimo ir evoliucionavimo laiptelio ir tvarinys pažįsta tėvą nuo pačio žemiausio patyrimo iki pačio aukščiausio išsiskleidimo, tampant išgrynintą dvasę ir stovint rojuje, kas tai yra mums numatyta betarpiškai akivaizdoje. Ačiū.
Taip, ačiū tau. Kadangi Dievas kaip idėja yra suprantamas, sakykime, daugiau žmonėms, tai nu, čia vartoja tą žodį Dievas. Bet šiaip mes jau pratinamės kūrėją sakyti, kaip asmuo. Kita vertus vėl tai iškeltas yra tėvas, bet tėvas tai nėra tas. Minties derintojo vienas padovanotojas. Kurėjas yra neatsiejamos dalys. Yra Trojaus trejybė, aš esu. Derintos atstovauja jiems visiems. Tai čia yra koks išplėtimas Orantijos knygos teiginių. Dėl to mes turim keisti ne tėvo dvasė, kūrėjo dvasė. Aš jums tai jau ne vieną kartą sakiau. Plėskit savo sampratą ir kada yra jau galimybė tą išplėsti, nu, tai aiškindami ir tą panaudokit, kad tai yra atstovavimas minties derintojo keturiems šaltiniams ir centrams, ne tik tėvui. Kita vertus, kurijas asmeniškai niekur negali pajudėti. Jisai yra tik kurieji, tik tai rojuje. Ir dar pasireiškia veikimu savo havonoje. Ir amžinoji, centrinė ir, ir dieviškoji visata. Super visatos jau yra laiko ir erdvės evoliucinės super visatos. Todėl egzistencialiu lygiu tik gali veikti kūrėjas asmeniškai. Ir natūralu, visas tas patyrimas, kokį kaupė mirtingasis, keliaudamas į egzistencialų rojų pas egzistencialius šaltinius ir centrus ir vedami egzistencialių šaltinių ir centrų fragmento dvasios minties derintojų, jis turi unikalią galimybę savo patyrimą suteikti ir kūrėjui, suteikti taip kaip asmuo, kaip dvasinė asmenybė. Bet žinokit, patyrimus visuomenė prasme kaupia ir aukščiausioji būtybė, ta patirtinė dievybė, be kurios negali egzistuoti joks patyrimas. Reiškia, kūrėjas gali tą patyrimą patirti ir be minties derintojo per aukščiausią būtybę. Todėl minties derintojas suteikia tik tai to asmens patyrimą, nes minties derintojas, vat kada atstumia kiti mirtingieji, nepasirenka gyvojo kelio. Tai jis tas tų atstumtųjų patirtis perteikia tam, kuris galų gale paskutinis pripažįsta gyvąjį kelią ar pasirenka eiti juo ryštingai, drąsiai. Tai vat tų asmenų konkretūs patyrimai, minties derintojo perkeliami geri patyrimai, ne keiksmažodžiai, šitam paskutiniajam protui. Ir kūrėjas iš to minties derintojo ir gali tuos patyrimus konkrečių asmenų patirti, tik konkrečių asmenų. O visuminė prasme, tai jis gali pasisemti iš aukščiausios būtybės tos patyrimus. Suprantat? Yra niuansai, labai dideli niuansai. Nes tam ir yra besi įsiatmeninanti aukščiausiai dievybė patirtinė, vienintelė, ir dar nėra iki galo įsiasmeninusi. Bet jau patyrimai yra kaupiami didžioje visatoje visą laiką. Patyrimai. Kiekvieno, kuris yra toje visatoje. Šiuo metu didžioje visatoje, aiškiai, septyniose supervisatose. O toliau bus išoriniam kosmose jau dešimtis tūkstančių kartų didesnė visata. Ir visi tie patyrimai vėl aukščiausioje būtybėje bus jau įsiasmenusioje. Bus kaupiami ir kurias gali juos vituminė prasme patirti. O minties derintojais jūs patiria tų konkrečių asmenybių patirti. Suprantat? Skirtumą ir panašumą. Ar nelabai?
Taip, suprantam. Ir man tik iškilo dar klausimas patvirtinti. Algimantai, tai ta aukščiausiai būtybė, aš kaip suprantu savo protų, kad jinai niekada iki galo neįsiasmenins, todėl, kad kūrėjas visada kurs vėl ir vėl asmenybės naujas. Ar tai tiesa?
Ne visai. Jinai įsiasmenina vis daugiau, bet kada septynios supervisatos pasiek šviesos ir gyvenimo epochą, visi bus nušvitę tokio lygio, tai įsiasmeninimas bus užbaigtas. Ir tada rojos trybė savo žvilgsnį nukreips į išorinį kosmosą, tų naujų visatų, visai tai kurėjo sūnų ir dukrų išplėstai šeimai. O čia didžiojoje visatoje, kurią sudaro septynios supervisatos, viešpataus aukščiausiai būtybė, kaip įsiasmeninės asmuo.
Aišku.
Tai aš suprantu, kad čia milijardų metų.
O, čia jo. Dar milijardų metų daugybė pakėlus laipsnių. Taip. Kas turi savo sampratų kokiu nors? Pasidalinkit.
Aš norėčiau paklausti tokį klausimą. Sakykim, mes žinom, kad yra žemi virpestėjai, aukšti virpestėjai, žmonės gyvenantis su kurėjų, būdami nuoširdus, tenkdamės pažinti kurėjo valią, vykdėdami jo, galbūt turi apvaizdos apsaugą. O žmogus, kuris gyvena labai žemuose virpesiuose, jam įvyksta kokia, nu, sakykime, nulužo koja. Sėdė jisai su gipsu, ta koja sugyja per 6 savaites, išima iš gipso, jisai vėl gyvena ir tada vėl ten kažkur susižeidžia. Jisai pradeda mąstyti ir tada sako, mane čia kažkas užkerėjo. Ir aš tada aš galvoju, arba klausiu, vat kodėl man taip yra. Ir aš tada galvoju, dabar aš mėginsiu pasamprotauti, kaip aš galvoju. Jeigu žmogus gyvena toj tamsoj, žemuose virpesiuose, nesiekia šviesos, jo kaip ir nesaugo, jisai gauna patyrimą. Ir tokio dalyko, kaip užkerėti, negali būti. Ar čia mano mintis yra teisingai?
Taip, ar... teisinga. Teisinga. Bet esmė yra dar ta, kad žemi virpesiai skatina atsidurti tokiose aplinkybėse, kur taip pat yra žemi virpesiai, nes panašus virpesiai pritraukia panašius. Tai natūralu, ten yra didesnė rizika ir patirti kažkokį nemalonų patyrimą. Jeigu būtų aukštesni virpesiai, tai tiesiog būtų vidinis nenoras būti toje vietoje. Ir būtent tą akimirką. Tai čia yra vienas aspektas. Yra kitas aspektas, kad veikia angelai, sargai, kurie modeliuoja aplinkybės. Ir jeigu yra gavę jie iš savo vyresnybės priimti va, tokį sprendimą, nepažeidžiant kito laisvos valios, pamodeliuoti aplinkybės, kuriuose nebūtų tokio tragiško pasireiškimo, bet būtų pateikiamas tam tikras epizodas, tegu ir su trauma, bet kad, sako, stebuklingai ten, žodžiu, išliko gyvas tokiom aplinkybėm, kad kiltų mirtingajam atitinkamas pamąstymas arba aprašius tokį epizodą, kur nors laikraštyje ar žurnale, skaitančiam, kad kiltų kažkoks pamąstymas. Nes kūrėjas teikia apsaugą tiems, kurie eina ryštingai jo numatytų evoliucinio plano įgyvendinimo gyvoji keliu. Visi kiti, kurie ten, nu, turi bliksnelių kažkokių tai, vat, gėrio, šviesos ir nuoširdumo, jie neturi tokios apsaugos, kokie turi urantai. Bet irgi, aš jums nuolat primenu, kurie aktyviai veikia, o ne tai, kad tu čia sėdėsi ant sofas ir teorizuosi, teoriją užsiminėsi. Ir tau dėl to čia stovės, kaip sako, legionas serafimų ir lauks, kol tu žengsi ten po 15 ar 20 metų pirmąjį žingsnelį. Tai kam jie blaikyti tuščiai ir gaišt laiką? Yra, kurie ryštingai veikia, jiems yra apsauga, o kitiems tai nėra poreikio tai apsaugai.
Tai tada, jeigu, sakykime, tokie žmonės pritraukia tokius žmonės arba aplinkybės, tai dabar, sakykime, kada aš pagalvoju apie savo darbo situaciją, kurioj žmonės, nu, labai keikiasi ir nors, at, kaip sakėjai, turi tų šviesių protarpių, labai skaniai maistą gamina, bet yra momentai, kurie yra labai nesąžiningi ir aš tada apie save taip galvoju. Tai vis tiek aš kažkaip atėjau į tą kolektyvą dėl kažkokių priežasčių ir ta moteris, kuri nusižudė, aš prisimenu, man pasakė, kad tu atėjai čia ne šiaip sau, labai gražiai pasakė, nu, bet jinai atliko tą veiksmą, atėjo savo prieš tave tamsos ir aš vis dažniau pradedu galvoti, kaip aš atsidūriau šitam kolektyve, jeigu, sakykime, darbas man patinka, ypač kai aš dirbu po pietų, dirbu viena ir man nereikia jokios muzikos klausyti, aš galiu klausyti įrašus, galiu melstis, galiu klausyti gerą muziką arba būti tiesiog tyloj. Ir tai tada aš turiu prieiti labai graudžios išvados, kad iš kitos pusės aš galiu būti kaip šviesos spindulys, jeigu aš galiu tokiu būti, aš jaučiu, kad galiu tokiu būti, bet aš visada turiu tylėti. Ir jeigu aš atsidūriau prie šitų žmonių, kurie gyvena žemo dažnio virpesiuose, reiškia, aš pati gyvenu žemo dažnio virpesiuose, nes angelai tada kažkaip man čia labai įdomu, arba aš čia tik tai filosofuoju, tuščiai kalbu be reikalo laiko gaišinimo.
Na, aš pasakysiu savo patyrimą. Kada aš atėjau į motociklų vairavimo aikštelę Rigvedoje, aš susitikau su šešiais instruktoriais, vairavimo mokytojais. Visi keikėsi taip, kad ausis linko man. Jiems ne, jiems įprasta. Vienas iš jų tatuiruotas, bet keikėsi. Ir visą laikį man sakydavo, garbė Jėzui Kristui, sveikinantis. Aš atsakydavau per amžių amžius, bet iškart paaiškinau, garbė ir šlovė teikiama Kristaus tėvui. Jis nesiekė savo susiteikti į tą garbę. Ir visa kūrinyje garbina tą tėvą, bet yra kūrėjas, sraus trybė ir visuotinė dievybė, visuminė dievybė aš esu, rašoma visada didžiosiamis raidėmis. Jam garbę reikia suteikti. Bet kada jūs keikėtės, tai jūs tokias strėlės metot tam kūrėjui. Sakau, kaip jūs čia galite šitaip, nu, tarpusavyje bendrauti, keiksmažodžiais. O jis sako, mes nepastebim. Sakau, bet taigi iš jūsų sklinda tie žemi virpesiai, tai reiškia, jūsų kūnas bus silpstantis, lygos lips, virusai lips. Jūs patys kenkėt savo. Ir vieni taip, žinai, žiūrėdavo skeptiškai, kiti, geranoriškai taip su manim pasišaipydavo, kadangi man nesisekė ten vairavimo pratimai, ypač lėti atlikti, ir daug kartų virtau, ir šonkoliai lūžo, ir daug kartų neišlaikiau egzamino. Tai aš su jais užtrukau, grubiai tariant, arti 2 metų. Ir visą laiką aš jiems primindavau, nu, palauk, sakau, nu, kam tu dabar vartoji tokį žodį? O kiekvienu keiksmažodžiu. Ir tu įsivaizduoji, po kokią, nu, vat, dabar, kad aš pavasarį nuvažiavau, nebesikeikė. Variai kalba, moka kalbėti lietuviškai. Tai vat yra sakykim, tas pat ir sakykim, tas patyrimas. Kada man lūžo šonkaulį vienoj pusėj, kitoj, su skausmais. Aš turėjau gyventi tuos beveik 2 metus. Ir dar ne šiaip gyventi, bet visą laiką atliktos pratimus, kurie judesio reikalauja, jėgos reikalauja. Ir aš sakydavau, kuriai, tai gal man nereikia to egzamino daugiau laikyti. Man labai ramiai pasako, tu patirsi visiškai kitokią kokybę, važiuodamas motociklu, negu mašina važiuoji. Tu pamatysi, koks tai yra patyrimas. O pradėtą darbą negalime pusiaukeliai palikti. Jį reikia užbaigti ir užbaigti ne bet kaip, o taip, kaip jisai turi būti padarytas. Ir viskas, daugiau nieko neaiškina. Nu ir ką, sukandęs dantis, aš visą laiką taip ėjau. Ir dabar kyla klausimas, vardan ko aš ėjau? Galbūt aš ir turėjau taip pajausti, kad man kilo ta baimė su motociklu važiuoti po griučių, kad aš ten jau turėjau traumų, kad nepavyktų iš karto, kad aš ilgiau tenai užsilaikyčiau ir veikčiau juos ir aukšto energinio dažnio virpesiais iš išorės, o paaiškinimais nepasyviai tiesiog tos spinduliuočiau virpesius, bet paaiškinčiau kontekstą. Kodėl jie, vat, keikdamiesi sau kenkia, net žemi virpesiai. Kodėl jie gali sirgti ir ilgiau sirgti? Kodėl tatuiruotės jiems yra, nu, blogas ženklas jų paties kūnui? Tai tu atskleidi, bet tu gali tylėti. Tylėti ir manyti, kad tai yra užtenka. Tai va tada, kada tu aktyviai veiki, bet ne pirždamas, bet gražiai, su tam tikru pajokavimu ir kažkokiu pašmaikštavimu. Ir va, dabartinis rezultatas yra taip, kad jie nebesikeikia. Ir aš džiaugiuosi tuo. Bet mano buvo tas užsibuvimas. Man tada atrodė per ilgas, bet jisai man užmezgė ryšį su jais visais, nes aš juos keičiau visus po vieną aš turėjau kaip mokytojus. Nes su vienu neišina, tada su kitu, su trečiu, vis bandžiau su kitais. Aš jų charakterį pažinau. Vienas, tai jisai negali būti mokytoju. Iškart jisai praranda kantrybę, iškart pyksta. Ir iškart priekaištauja man. Tai man ir taip neišeina. O dar priekaištai, tai dar mažiau išeina. Iškart man reikia atsigaut po jo pasakyto žodžio. Jis per ausinės man girdisi, ką jis sako į šalmą. O jis mašina užpakaliai važiuoja. Tai vat, kai man reikia paramos, ir vat su vienu važiavau, jisai man iškart sako, o dabar lietus, atsargiai, čia bus posūkis. Jis mane tarsi veda, vedlys, ramiai tai paruošė. Ir aš jam buvau dėkingas. Ir per lietų, o važiuodamas vis laik, labai bijojau, galvojau, nu, pasižiūrėjau tavo televizijos kanale, kaip važiuot per lietų, ten visi gazdina, tai jau ten patyrė, kaip atsargiai gali paslysti ir panašiai. Nu va, o jis mane ramina. Ir aš matau, kad jis yra tikras mokytis. Bet jis paskui po metų išėjo, dėja. Nu, jis turi savo verslą, restauruoja baldus. Žodžiu, visą tai gal ir buvo tas mano užsilaikimas, kad jiems palikta tą, reiškia, šviesos spindėjimą. Ir paskui man baigėsi taip, kad aš ir knygas padovanojau jiems. Ir dabar aš su jais palaikau ryšį, aš atvažiuoju. Vat buvau dabar nuvažiavęs prieš porą dienų, pabendravau. Visa tai turi išliekamąją vertę. Jeigu tu nesi pasyvus, vien buvimo neužtenka. Nesgi protu reikia paaiškinimo, konteksto tam tikro, atskleidimo. Ir apie kūrėją, ir apie jų pačių asmenybę. O vieno iš to instruktorių labai motina skaito šitas knygas, iš jo gavusi. Nes aš jam, kadangi jis Jėzų, žodžiu, jis laik pasveikindavo garbė Jėzui Kristui. Tai aš jam padovanojau kalbą jums vėl. Po metų aš paklausiu, po pusmečio, ar jau perskaitė. Oi, ne, neturėjau laiko. Bet sakau, mano mama skaito labai. Tai vat aš paskiau jau šiais metais pavasarį, daviau visas knygas jau motinai. Per motinos dieną jis nuvežė į dovanų. Žodžiu, va taip, pasiekiau per jį jo motiną.
Tai ar galima...
O jeigu aš būčiau laikęs viską savyje, nu, neprasižiojęs, nu, tai jis nebūtų nei tų knygų gavęs, nei jisai nustojęs keiktis. Bet aš jiems atskleisdavau kontekstą. Nepriekaištaudavau, bet atskleisdavau kontekstą. Ir pajokaudavau. Sakau, čiagi Kaunas, čiagi lietuvybės tam tikras lopšys beveik. Nuo Marijampolės netoli. Tengi literatūrinė tarmė jau daugiau susiformavosi. Nu ir kai aš jam dabar nuvažiavęs, pasakiau, sakau, man Vilnius yra pats gražiausias miestas. Algimantai, ką tu sakai, būdamas Kaune šitaip? Su tokia nuostaba, sako, aš nuvažiuoju į Vilnių beveik kas savaitę ten į Rigvedą darbo reikalais. Tai sako, ten net tie instruktoriai lenkiškai šneka tarpusavyje, nelietuviškai. Kad jiems lietuviškai nebešneka niekas. Sakau, čia yra kitas dalykas. Bet pati architektūra senamiesčio, kokios gatvelės, lankščios, nu, sakau, yra pats gražiausias pasaulio miestas. Tai va, mes jau suformavom tam tikrą ryšį, kuris yra ir draugiškas, ir nuoširdus. Bet jis taip ir dar neatsivertė tų knygų. O jo motina pilnu tempu skaito. Ir aš džiaugiuosi, žinai, ir tuo bendravimu. Galbūt ledas bus pramuštas ir su jais.
Tai ar galima tam žmogui pasakyti, kuriam įvyksta tos nelaimės, kad jokių ten užbūrimų būti negali? Ir ar tokiem žmonėm gali būti? Nes mes vakar turėjom tokį pasėdėjimą kartu per pietus. Tiesiog užsakė picas ir man buvo laisva, bet aš pėdavau ant dviračio nuvažiavau. Ir kadangi ten visi turi begalę iššūkių, nu, siaubingai daug iššūkių visi turi, visi praeina tokias, kada aš esu po vieną, kada mes dirbam, sakykim, dviese, tada aš galiu pasakyti tam žmogui asmeniškai daugiau. Ir jeigu žmogus tyli, aš stengiuos daugiau nekalbėti, nes aš galvoju, kad jis tai gal jau viduj pradeda erzintis, tai aš kartais paklausiu, ir jeigu ta pauzė tęsės ilgai, bet aš jau žinau, su kuriais galiu kalbėti, su kuriais negaliu. O va tam žmogui, kur įvyko kelios traumos, nu ir man pačiai buvo jos darbinė, būtinė, iš kurio aš labai laimingai išsikapščiau, surojau strėjybę ir galiu daryti visus darbus ir didelių pasekmių nejaučiu, bet jeigu duodu didesnį krūvį, man ranka duoda žinoti. Na, o nugara tai tik džiaugias nuo didesnio krūvio, nes jinai pasidaro labai elastinga. Tai jeigu vačnekant ir aš pasakau, kažką daugiau žmogus iš karto atsako, aš taip netikiu, aš esu katalikė, nu ir aišku, aš nustoju kalbėti, aš su tai žmonėm 5 metai prasidėjo, kai gyvenu. Ir aš matau, kaip mes vakar išėjo, aš su vienu iš kolektyvo narių bendrauju daugiau šitais klausimais ir aš pradėjau kalbėti apie tą degradavimą ir jinai pati, neįdama gyvuoju keliu, pasakė, aš pati jaučiu, sako, kad ir aš degraduoju. Mane tas nustebino, sako, aš pati ant savęs jaučiu, nes aš matau, į kokį kolektyvą aš atėjau, kaip mes linksmai gyvenom ir kiekvienas žmogus prisijungdamas sakydavo, koks Nu, tą žodį visi dabar sako, nu, nesakysiu aš to angliško, su lietuvinto pasakysiu lietuviško, koks smagus, linksmas kolektyvas. Ir visi džiaugės. Ir aš paskutiniu metu matau, kad nebūtų smagu dabar naujam žmogui prisijungti prie mūsų kolektyvo, bet jisai mažėja, mažėja, mažėja. Galbūt viskas ir iš to žalio pavirs, nežinau, ką juoda ir išnyks visai. Arba mes taip ir egzistuosim, išleisdami žmonės į pensiją ir sumažėsim irgi, nuo ko prasidėjo. Tai vat ta užbūrimo energija, jinai galima, ar tiesiog reikia žmonėms sakyti, kad tai yra netiesa, to būt negali, nuoširdžiai melskis. Nes aš visiems aiškinu, aš nesakau, kelk savo energinius virpesius į aukštesnį lygį, nes tai bus jam visiškai nesprant. Aš sakau, reikia keisti savo sąmonį į aukštesnį lygį. Sąmonė, nu, kaip man atrodo, žmogui, kuris dar nežino nieko, yra labiau suprantamas. Ir pasistengti iš vis nesikeikti. O tada man paaiškina tokią teoriją, kad keiksmažodžiai jiem nuima tą įtampą, kuri yra taip davę, va, trigubą tą matą, ir jiem iškart palengvėjo. O aš atsimenu tą mokymą tavo dar ateinant į šventovę prieš 15 metų, tai netgi mokėjai, kad ir maldoj sakykit, bet jūs matysit, kaip jum palengvės, o kaip palengvės, jūs matysit. Nu, aš irgi mėginu paaiškinti, aš nežinau, kiek žmonių iš mano kolektyvo pradėjo melstis, ar jie iš vis pradėjo melstis, bet kart nuo karto, kai mes pakalbam, žmonės man padėkojo, o kaip sako, smagiai, apie, kaip smagiai su tavim pakalbėjau, o atrodo, kalbėjom tik apie buitį. Tai aš ir galvoju, ar aš atėjau į kolektyvą sukaupti paaiškinti.
Gerai, klausyk, aš jau turiu atsisveikinti, nebegaliu ilgiau kalbėti.
Gerai, sudie,
ačiū. Aš dabar atsakysiu tik tai dėl to užbūrimo. Virpesiai sklinda, jeigu jie yra net peržiūrimi virpesiai, jeigu jie yra nukreipiami kažkokiam žmogui, jie tą žmogų gali pasiekti. Juk daug yra painiavos, kada mūsų užteršta pasąmonė, tai mes daug ką pasakom, ko tikrovėje nėra, ir daug ko per tuos teršalus nematom, kas tikrovėje yra. Tai jeigu virpesiai aukšto dažnio iš mūsų maldų sklinda ir pasiekia tuos žmonės, kliūtis neegzistuoja tiems virpesiams. Energiniai virpesiai, net ir to žemo dažnio, jie prasibrauna ir kliūčių jiems taip pat neegzistuoja. Nebent būtų aukštesnio dažnio virpesiai, kurie būtų tame mirtingajame, kuriam jie nukreipti. Bet jeigu tuos virpesius jisai pats aktyvintų per kreipimąsi į virpesių šaltinį ir centrą, o tai yra tik tai kūrėjas, nėra antro šaltinio ir centro, iš kurio gautum tuos aukštesnio dažnio virpesius. O žemus virpesius siunčia gyvulinis protas. Ir štai tie visi užkeikimai, užbūrimai, užkalbėjimai, jie atrodo juokingi kaip ritualas. Ritualo nereikia atlikti. Bet jeigu tu pasiunti tam mirtingajam to žemo dažnio energinius virpesius, jie pasiekia. Bet kadangi tas, kuris gauna to žemus virpesius kaip tą srovę, tai jeigu jie nesiunčiami nuolat, tai jie ten, jam ten kažką tai, nu kaip uodas, kanstelėjo, jisai uodą nubaidė ir jis jau nebekreipė dėmesio, viskas, jau jisai apsiginė. O tų virpesių jisaigi nemato. Jam kažkas tų virpesių uodas, nu, zvimtelėjo. Jeigu sutapo aplinkybės, tai kažkas galėjo taip iškristi iš rankų, arba koja ne taip pastatė. Ir jeigu siunčia nuolatos virpesius, tada poveikis jau yra daug didesnis. bet tai neturi nieko bendro su užbūrimais, užkeikimais ir toliau. Svarbu, kaip tai energiškai nukreipama tų virpesių srovė iš to, kuris prašo to užkeikimo arba dar kažko. Ir ką jam ten to moko daryti, tai dažniausiai padaro kaip. Tai ten kokį tu amuletą ten padėk ir dar kažką, tai kokį nors ten nuodarą išvirk ir va, pagirdik dar kažką, kaip nori ten kažko žmogus ar gero ar blogo. Tau, savanaudiškai. Bet kalba eina apie virpesių dažnį ir apie jų nuolatinį visą laiką veikimą. Tai dabar, kada tavo bendradarbė pasakė, kad aš pati jaučiu, kad aš degraduoju, natūralu, visų žemė virpesiai, jiegi perskrodžia kiekvieną sąmonę ir pasąmonę. Jie nieko nežino apie tos virpesius. Bet jie degraduodami, vat jeigu ateis naujas į jūsų kolektyvą, jis ateis iš tų pačių žemų virpesių, jam tai nebus kažkoks akibrokštas. Jam bus priimtina, nes jisai irgi tose murkdose žemuose virpesiuose kitoje vietoje. Tai vat kada tu jau pakyli į aukštesnį virpesių dažnį, tai tada tu pajunti, kad kažkas jau dabar tau sunkiau imtis kelią palyginus su keliarių metų praeitimi. Tai tu žinai jau tą kryptį. Reiškia, turi kelti savo viduje energinių virpesių dažnį per gilesnį atsiverimą kūrėjai, per dažnesnį atsiverimą, per dalyvavimą ypač kolektyvinėje komunijoje. Tie patyrimai tave stiprina iš vidaus. Tada tau nėra tokia milžiniška galia, net ir viso to bendro žemų virpesių egregoro, to bendro lauko veikimo. Bet visa tai reikalauja nuolatinių, nuoširdžių pastangų. Na, o dabar sakau, ačiū Jums už pabendravimą ir aš turiu angliškai dar pasakyti savo mokymą ir įrašyti. Sudie, gero savaitės. Sudie, gero savaitės.
Sudie.